Vážení přátelé, já musím na kazatelnu, protože nemám tak krásný desky, jako měl David. Mně by se ty papírky rozsypaly. A taky vám vlastně musím říct, oslovit Zachea, že nevím. Je to můj stálej zápas, jako asi i vás všech. Je to téma žhavé, co je církev v církvi. Vzpomeňte si na Pána Ježíše, když říká, i vy chcete odejít těm, kteří říkají, to je tvrdá řeč, to my nebudeme poslouchat. Takže kdybyste si jako chtěli udělat nějaký body do diáře, a teď od pondělka takhle jedem a víme, jak na to, tak to nepůjde. To ptát se jak, to je asi otázka nás všech. Jak, koho? Když jsem se teď přistěhoval z Neratovic, tak jsem přemýšlel o tom, kde začít práci, kde navázat to, kde jsem přestal, a nebo jestli jsem někde potřeba víc. Slyšel jsem pár takových hororových zkazek z LDNky Jaroměř. A mě něco říkalo, tam přece musíš jít. To je vlastně hrozné místo, co se tam děje, je-li to pravda. A tak jsem tam šel. A říkám jim, měl jsem s nima rozhovor, říkám, víte, nemluví se o vás v tom kraji dobře. A oni říkají, a to my víme. A já jsem říkal, mě to mrzí. Já bych šel do toho s vámi. Rád bych byl farářem. Vám všem, který v tomhle domě jste. A oni říkají, zkuste to. Nikdo sem nechodí. A tak jsem začal. A viděl jsem podmínky, v kterých ten kolektiv pracuje. Všechny možné diagnózy od Alzheimera po, ale neběhající lidi se zdravým uvažováním, se zdravým mozkem, žádné soukromí, personál, sestry, někdo kouká podezíravě, někdo zvědavě, někdo přejně, dokonce jedna přišla, že by chtěla hovořit. Šel jsem od lůžka k lůžku, udělal jsem tam biblickou hodinu. Tak se sešlo asi 5 lidí. Někdo byl od katolíku, někdo od husitů. Ta jedna paní říká, víte, já mám sebou růženec a já se ho modlím jenom pod dekou, protože kdyby mě viděli, že se ho modlím, mě by se všichni smáli. A pak jsme se modlili Otče náš. A přál bych vám to slyšet, ten Otče náš, lidí, kteří se ho nemodlili mnoho let. Bylo vidět, že slova zapomněli, něco se ozývalo z dětství, bylo to zvláštně kolísavé, a zároveň ohromně silné. Byli to lidé tedy z různých společenství, Zacheové, kteří celý život možná se obešli přes Pána Boha, bez Pána Boha, ale pak jsme v jednom okamžiku prožili zvláštní dotek a oni potom vydali o tom svědectví tomu personálu a sociální pracovníci a tak. Jak oslovit tyhle ty lidi, aby šli blíž? Jak oslovit ten personál, aby šel blíž? Někteří mají na krku křížek, ale nic to vlastně neznamená. Přitom všichni cítí prázdnotu svých životů. Tady se ozvalo slovo integrace, ale tak to slovo vůbec nemám rád, se mně nelíbí. Ale užívalo se dřív vlastně, nebo ten starý kancionál duchovních písní, ten měl, že by měl sloužit k obživení duchovního života, pěstování života v Bohu. A to si myslím, že je začátek. Ono, ten živý vztah živé víry, ten vlastně je to, co člověk potřebuje. Ten, kdo živě věří, potřebuje Pána Boha, ale potřebuje taky to společenství věřících. Je to přirozené začlenění. A vlastně to obživení, nebo to slovo integrace, když užijeme, koho se týká? Ti, co jsou na odchodu ze sboru, ti, co hledí zpovzdálí a mají proto třeba i dobrý důvod, jsou to naše nevěřící děti, při kterých si jasně uvědomujeme chybu, kterou jsme udělali ve výchově. Někdy jsou takoví Zachajové, že vlastně utíkají před tím naším světem v panice a hrůze, protože se nechtí připojit a zařadit. Zvěstování a život, síla a slabost církve. Tak jsem mnohokrát slyšel, že církev je vojenský útvar, že zvítězí nad tím zlým, bude ho vymítat z nějakého kopce nebo něco. Zvítězíme. Nezdálo se mi to pravdivé. Mám představu o církvi, že to je hlouček poutníků, všelijak unavených. Hlouček, který jde tou žhavou pouští. Ocílivý, ten je v dálce. Ale únava cesty přemáhá, takže někdo si chvilku sedne, někdo se i kousek vrátí, popojde a jsou takoví, kteří rázují pěkně a svížně. Že? Ale nějak tak prostě ten hlouček poutníků, to mi představuje to naše společenství věřících. A přeze všechno tu únavu a vzdálenost a prach té cesty máme jistotu spojení s Pánem. Vždycky pro mě církev byla Boží stopa na zemi. Když někdo říká, věřil bych, kdybych si sáhl na Boha, říkám, tak na Pána Boha to nepůjde, on je příliš svatý, ale je tady řada stop, je tu Izrael, je tu Boží slovo, je tu církev a na tu si sáhnout můžeš. A když si představíte, že ten hlouček věřících v té bídě života jde napříč dějinami, sám plný hříchu, zvenku napadán různými nepřátelskými režimy a hříchem, a přesto tu je, protože brány pekelné ten hlouček nepřemohou. Je tu Boží zaslíbení, jsme tu na svědectví. Boží stopa a on je nade vším. A on také jedná jak ráčí. To bychom neměli vlastně nikdy zapomenout. A teď vám namaluju takový obrázek, který možná jsem už maloval, protože ho maluju vždycky. Slyšíte? Tak ještě jednou, ta přímka, to je čas.
A teď v tom čase, který nemá vlastně začátek a konec, se objeví úsečka. To je, moji milí, život člověka. Váš, můj, začátek víme. Ten konec má Pán Bůh ve své ruce, ale určitě bude taky. Životní cesta nebývá rovná. Šťastný domov. Člověk vychodí školu, dělá maturitu a má dobré povolání. Dobře se ožení. Má šťastné manželství. Zemřou rodiče. Přijde nemoc. Přijde o práci. Věci dobré i těžké, tak ten náš život obnáší tohle všechno. Pán Bůh udělal zvláštní věc. On chce, abychom tu úsečku dobře vyplnili, aby měla smysl. A abychom to nespletli, tak nám položil do ní takové křižovatky. Tu první máme za sebou, ta je asi ve věku 3 let. To ví jenda. Jak je tenhle úsek důležitý, měl by být plný lásky a měla by být tady funkční rodina, protože se klade základ pro další život člověka. Ten další mezník, to je puberta. Nesmírně důležitá věc, protože dítě se musí odpoutat od svých rodičů. Ty děti říkají, doma je všechno špatně, než jim po čase dojde, že to tak zlé nebylo, ale je tam ostrá kritika a oni se musí postavit na vlastní nohy a my je musíme respektovat a tu kritiku jim dovolit a přát. Ta další křižovatka je blízko. Pokud vstoupíme do manželství, tak ne to manželství, ale narození prvního dítěte je mezníkem, který ukazuje na kvalitu toho vztahu. A nebo ten vztah musíme vytvořit, jak to vlastně v tom páru a v té rodině bude fungovat. Nesmírně důležitá je potom ta křižovatka, ještě další, ono jich je víc, ale zmíním jen ty nejhlavnější. Tomu se říká krize středního věku. To je záležitost, kdy vlastně člověk se může ohlídnout dozadu, dokáže zhodnotit svůj život, jak se mu povede. A většinou zjistí, že se moc nepoved. Že spoustu těch ideálů nenaplnil. Že chtěl všechno, měl představu, že jinak vychová děti, že i to manželství bude jiné, v práci, že to někam dotáhne. Ta realita bývá tedy hodně odlišná. A dochází vlastně k tomu, že člověk chce začít znova, protože už taky vidí ten konec. A jako by chtěl dohonit to, co v životě ještě neměl. Takže v tomhletom bodu dochází k rozpadu manželství, k výměně zaměstnání, k odchodu z církví. Prostě je to křižovatka hodně náročná pro všechny. A pak je ještě jedna když člověk už je osamělý, žije sám, věci skončily. A zase bych tady udělal silnou čáru, tak jako na začátku, protože je to zase údobí, které potřebuje hodně lásky. Zase pokud má člověk rodinu, tam se ukazuje, jak jsme vychovali děti. A jestli máme smír s Pánem Bohem v srdci a jestli máme děti, které nás mají rádi, tak to je jakoby sklizeň a člověk může být i v tomhle úseku šťastný. A třeba v tom hospici, tam pak je jasně vidět, když člověk je sám, děti za ním nepřijdou, Pána Boha nemá, nemá vlastně ani smíření se životem, s lidmi, mezi kterými žil, a řeknu vám, že pak to je docela problémy umřít. Takže maluju to, protože víte, tím procházíme sami, ale my tou zvěstí vstupujeme lidem do života, kteří jsou někde na té životní cestě. A když ta zvěst se jich má dotknout, tak je vlastně dobře tak nějak vidět, kde asi jsou. A proč právě jako ten Zacheus sedí někde na stromě a nejsou třeba někde jinde, kde by mohli být. A pak ještě teda jedna věc, takovou z vlastní zkušenosti. Zase když se život uzavírá, tak jsem třeba v tom hospici potkal spoustu lidí, kteří žili lidsky viděno dobrý život. Byli to knihovníci, učitelé, obětaví lidé, kteří skutečně hodně vykonali pro blaho těch, mezi kterými žili. Ale nakonec všechno to bohatství kultury, knih, všelijakých myšlenek stejně nestačí na to, aby došlo k tomu smíření, takovému završení života. A pak člověk si ověřuje, že vlastně v srdci každého člověka si Pán Bůh vymezil takové místo, kde by stál jeho trůn. Teprve když ten Boží trůn tam stojí, tak ten život se završí v pokoji. Tak tolik neumělá malůvka.
Je to taková hrst myšlenek, co vám řeknu, a bude potom na vás, abyste domýšleli nebo hledali tu cestu k oslovení lidí, že? Takže ta úsečka se zdá vždycky krátká, ať je z lidského pohledu sebe delší. Důležitá tedy, aby byla smysluplná. Biblicky řečeno, aby byla smysluplná, znamená, že budeme hledat návrat k Pánu Bohu. A také, abychom Pánu Bohu vzdali čest. Tak vlastně se ten lidský život naplňuje, protože my skrze hřích, který je v životě každého z nás, jsme všichni marnotratnými syny. A pokud se k Bohu vracíme a prožíváme ten návrat, tak zase to nemůže být jen nějaký náboženský nátěr. Ale naši otcové užívali takový pojem víra spasitelná. Víra spasitelná znamená víru poslušnou, takovou, která spojuje s Pánem Bohem. A která má i svůj cíl, a ten je jeden, jak píše apoštol Petr v prvém listu 1:8-9, to je spása duše, spasení duše, završený život. viděli oči mé spasení tvé, které jsi připravil, říká Simeon, ne žádný otazník, ale jistota. Do světa jsme postaveni, tak jsem si představoval, že jsme postaveni jako jednotlivci, ale jako to společenství, tady v Novém Městě jste jako sbor, jako církev. A mě vždycky zajímaly ty proměny té lodičky církve v čase, taky ve světě. Církev ve světě a zároveň mu se můžeme dívat, jakým způsobem je svět přítomen v církvi, protože i to se děje. Jakou máme schopnost oslovit svět. Dneska zdůrazňujeme některé věci v našich kázáních a sborech, tak určitě David připomněl tělo Kristovo, hlásíme se k tomu, hovoříme často o milosti, zdůrazňujeme misii, taky řešíme takové věci, ne možná až tak podstatné, jako podobu shromáždění nebo písničky, jaké budeme zpívat, což jsou věci vlastně malicherné až. Horší třeba je problém generační nebo taková tvrdá kritika. Bezbřehá svoboda, individualismus, to je taková charakteristika možná našich společenství a ještě bychom mohli spoustu přidat. Přemýšlel jsem nad rozdílem, který je mezi námi dnes a mezi těmi starými otci. Tam ta náplň působení církve byla pojmenovaná. Tři body. Prvý, mystérium, tajemství. To je něco, co v našich společenstvích vlastně dnes chybí a mnozí odcházejí do katolické církve. Je to zvláštní. Tajemství společného růstu ve víře anebo osobně v Krista. Druhá obraz komunio, společenství a sdílení darů. Tak tam asi souzníme. Ta třetí misie, oni rozuměli trochu jinak tomu vyslání. Tam byly dvě větve, které souzněly. To byla diakonie, služba lásky a martyrium, svědectví. Ale to slovo martyrium znamená mučednictví. To znamená mučednictví až za cenu oběti. Ne prostě něco, co nezavazuje, nebolí, nic není. Myslel jsem na to, jak ti předkové naši v té realitě světa, ve které žili, kdy ten život vlastně byl krátký a hodně těžký, plný válek, všelijakých nemocí, lidé umírali, rodili se doma, co je vedlo do shromáždění, hledání Boha, nouze o spasení. Proč dnes? Nevím, jestli někdo přijde a řekne, já se bojím o svou spásu. Takže ten důraz na spásu v Kristu, na věčný život, tam byl velice silný a myslím si, že tenhle úhel pohledu je i správný pro věřícího člověka, protože je to ta realita světa a života. Vstup do Božího království, také klíče království. Si představte, když Pán Ježíš říká, budete svazovat, rozvazovat. Dnes třeba bychom na tohle téma těžko kázali, ale tenkrát ta církev věděla, že ti křesťané někteří potřebují v té zvěsti slyšet milost, protože podléhají hříchu, jsou slabí. Ale taky, že tam je plno pyšných lidí a těm se musí kázat zákon. A dokonce zatracení. pokud vlastně nebudou činit pokání. Takže z tohoto úhlu je jiná naléhavost věcí, jiná naléhavost věcí, a zdá se mi, že abychom oslovili Zachea jako církev, bychom asi měli promýšlet i to, co zvěstujeme, ta reformace nikdy nekončí, že? Abychom se nezastavili na nějaké mělčině vlastně, protože ta realita života je stejná, není jiná. Záleží jen na tom úhlu pohledu, odkud se dívám, jestli z pohodlí domova od počítače anebo od hospicového lůžka. Teď tam ten jeden vikář, který byl na stáži, říká, tak já po tom týdnu, já se nemohu dívat na reklamy a poslouchal jsem rádio a já si uvědomuju tu prázdnotu a nesmyslnost toho, co vlastně nám je servírováno. Já jsem to nikdy nechápal, nevnímal. Teď mi to tady došlo. Myslím, že prostě ve společnosti došlo k vytěsnění některých věcí a že se to promítá do církve. Takže ten světský způsob řešení věcí se odehrává i na půdě sboru a dokonce myslím, že dochází k takové ztrátě bázně řešit. Já jsem teď musel řešit takovou věc, kdy, a pořád vlastně se k ní musím vracet, kdy jeden bratr, který byl málo doma, ale přitom kandidoval do staršostva, chtěl učit besídku, chodil ke stolu páně běžně a zdálo se, každou neděli se modlil ve shromáždění. A pak najednou vlastně prasklo, že když není doma, že to není kvůli práci, ale že žije s nějakou paní, takže on měl dvě manželky, jakoby. A někdy byl u té jedné a jinde u té druhé a přitom vlastně takhle žil jakoby křesťan na oko. Když jsem byl v těch Neratovicích, tam došlo ke 4 rozvodům v tom malém společenství několika málo lidí. Čili myslím, že i jako církev se musíme ptát, jak ty lidi oslovit, jak nově stavět ten základ, na který prostě by se věřící člověk svým životem měl postavit. Tak mi táhne hlavou ten verš z 2. Timoteova 3.5. Majíce způsob pobožnosti, ale moc jej zapírajíce. To je jedno z těch posledních pokolení na světě. Tváří se jako zbožní, ale jednáním to popírají. A když pak slyším třeba, jak někdo přijede z Ameriky a popisuje, jak je těžké najít sbor, kde je čisté evangelium, že tam je spousta klubů nebo takových jakoby zbožných lidí, ale že tu hloubku potřebnou to nemá, že vlastně sbor, že to není jen místo pohody, kde nějak si ulevím od psychických problémů, tak ono to je vlastně i málo, protože sbor je místo, kde jde o spasení, kde jde o věčný život. A to je vlastně trochu jiný rozměr. Takže jako to společenství myslím, že by bylo dobré znovu promýšlet dílo spásy, hledat vyváženost zvěsti a hledat i tu cestu kudy na hlubinu. No, když pak bychom hovořili sami za sebe, jak komunikovat, někdo řekne, já to neumím, no ale umíme každý nějakým způsobem hovořit, tak to, ta komunikace probíhá slovy na prvém místě, ale Také je pravdou, že ta slova nebývají až tak nejdůležitější, protože pak ještě je komunikace mimoslovní a komunikace činy. Takže slova známe, to mimoslovní, to je to, co říkáme očima, obličejem nebo přímým dotykem, podáním ruky. Tahle komunikace je pravdivější než těmi slovy a těmi činy ta je nejpravdivější. Takže to možná znáte, někam přijdete a slova říkají, to je dobře, že jsi přišel, rád tě vidím. A kyselý obličej říká, no tak teď jsem tě nečekal, opravdu schodit nemusel. Takže pokud máte trochu empatie, tak rozumíte a je to zvláštní, že my všichni lidé téhle řeči rozumíme. A ještě jedna věc. Ta slova dokážete volit, ale tu tvář neuhlídáte. Ta mluví pravdu. A ty činy taky. Když žena řídí auto, způsobí autonehodu, manžel, který seděl vedle, přijde o nohy a ona potom jde za ním a říká, víš, já smrzákem nebudu, já se prostě s tebou rozvedu. A nebo podobné příběhy, tak vždycky pak je vidět charakter, prostě to, co v člověku je. K té komunikaci těmi třemi způsoby připojíme ještě umění naslouchat, protože to je velice důležité. Skrze naslouchání vlastně budíme důvěru, dochází ke kontaktu. Ale pamatujme, že vždycky vlastně lidé nahlédnou a posoudí a že každý vlastně tyhle věci umí číst. Pak se můžeme zeptat, čím pán Ježíš Kristus oslovil Zachea. Čím oslovil tenkrát, čím oslovuje dnes. A já musím užít to slovo láskou. Je to slovo, které je ve světě vyprázdněné, ale v písmu ne. A my ho musíme moc chránit, protože je to základ. Láskou. A když chceme oslovit my, no pak, jak říká apoštol Pavel, David citoval 12. Korinským, já musím 13. Pavel říká, no vy musíte na tu nejvyšší cestu a já vám ji ukážu. A kdybych dělal nevím co a užíval nevím jakých metod a darů a neměl lásku, jsem jenom puklý zvon. A ti Zacheové a vůbec i ti, kteří nikdy neslyšeli o Pánu Bohu a vůbec všichni lidé se sejdou, sami se sejdou, jen když svolává ten jasný, čistý tón, který zní nejen v uších, ale který taky zasahuje do srdce, dotýká se srdce. A ta láska, to není jen vír emocí, ale znáte to všichni, trpělivost a laskavost, prosta závisti a domýšlivosti, nečestnosti, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti, raduje se z pravdy, má naději a vytrvalost a je milosrdná. Milosrdenství to je láska jednající, která není jen ve slovu, ale v činu to, co udělám. A to milosrdenství vlastně nás spojuje s Pánem Bohem a vytahuje nás z těch lavic, těch diváků a začleňuje do toho Božího díla spásy, na kterým se máme podílet. Máme žít život spasených před očima všech, to pro ně na svědectví i pro sebe, v tom nalezení domova a otcova přijetí. Ještě bych doplnil, že tedy láska bez přetvářky, láska žehnající. Víte, v takové naší přirozenosti je, když se někomu věnujeme a projevujeme mu lásku. A on pak řekne, ne, tohle pro mě není, a po 3 letech nebo po dlouhým čase řekne, já to neberu a já to nepřijímám a jdu pryč. My pak jsme naštvaní, nebo nás to mrzí. Ale i tuhle situaci je důležitý ustát. Někdy říkal mě jeden bratr, víš, já jsem chodil do sboru a pak jsem odešel a když jsem někoho potkal ze sboru, oni se mě vždycky ptali, jak se máš, ale čekali, že se mám špatně. A já jsem vždycky hned napřed řekl, mám se moc dobře. Nepřát trest. A nebo se někdy bráníme, že chceme, aby zákon přitužil, nějaký pravidlo, aby přitužilo. Není to vlastně řešení. Ta láska má být pravdivá, ne opičí, která vlastně taky všechno kazí. Pak modlitba. Víte, že mnoho zmůže. Ale co je hodně důležité? Pán Ježíš říká, následuj mě. A když chceš následovat, vezmi svůj kříž. Víte, a kříž to znamená vždycky oběť. Je to zvláštní, že Ježíš vlastně volá, aby ti jeho dokázali vzít vlastně i díl oběti. A když se díváte na, nebo přemýšlíte, co sebe, jak komunikovat, někdo řekne, já to neumím, no ale umíme každý nějakým způsobem hovořit, tak to, ta komunikace probíhá slovy na prvém místě, ale také je pravdou, že ta slova nebývají až tak nejdůležitější, protože pak ještě je komunikace mimoslovní a komunikace činy. Takže slova známe, to mimoslovní, to je to, co říkáme očima, obličejem nebo přímým dotykem, podáním ruky. Tahle komunikace je pravdivější než těmi slovy a ta těmi činy, ta je nejpravdivější. Takže to možná znáte, někam přijdete a slova říkají, to je dobře, že jsi přišel, rád tě vidím. A kyselý obličej říká, no tak teď jsem tě nečekal, popravdu schodit nemusel. Takže pokud máte trochu empatie, tak rozumíte a je to zvláštní, že my všichni lidé téhle řeči rozumíme. A ještě jedna věc. Ta slova dokážete volit, ale tu tvář neuhlídáte, ta mluví pravdu. A ty činy taky. Když žena řídí auto, způsobí autonehodu, manžel, který seděl vedle, přijde o nohy a ona potom jde za ním a říká, víš, já smrzákem nebudu, já se prostě s tebou rozvedu. A nebo podobné příběhy, tak vždycky pak je vidět charakter, prostě to, co v člověku je. K té komunikaci těmi třemi způsoby připojíme ještě umění naslouchat, protože to je velice důležité. Skrze naslouchání vlastně budíme důvěru, dochází ke kontaktu, ale pamatujme, že vždycky vlastně lidé nahlédnou a posoudí a že každý vlastně tyhle věci umí číst. Pak se můžeme zeptat, čím pán Ježíš Kristus oslovil Zachea. čím oslovil tenkrát, čím oslovuje dnes. A já musím užít to slovo láskou. Je to slovo, které je ve světě vyprázdněné, ale v písmu ne. A my ho musíme moc chránit, protože je to základ. Láskou. A když chceme oslovit my, no tak, jak říká apoštol Pavel, David citoval 12. Korinským, já musím 13. Pavel říká, no vy musíte na tu nejvyšší cestu a já vám ji ukážu. A kdybych dělal nevím co a užíval nevím jakých metod a darů a neměl lásku, jsem jenom puklý zvon. A ti Zachéové a vůbec i ti, kteří nikdy neslyšeli o Pánu Bohu a vůbec všichni lidé se sejdou, sami se sejdou, jen když svolává ten jasný, čistý tón, který zní nejen v uších, ale který taky zasahuje do srdce, dotýká se srdce. A ta láska, to není jen vír emocí, ale znáte to všichni, trpělivost a laskavost, prosta závisti a domýšlivosti, nečestnosti, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti, raduje se z pravdy, má naději a vytrvalost a je milosrdná. Milosrdenství to je láska jednající, která není jen ve slovu, ale v činu to, co udělám. A to milosrdenství vlastně nás spojuje s Pánem Bohem a vytahuje nás z těch lavic, těch diváků a začleňuje do toho Božího díla spásy, na kterým se máme podílet. A máme žít život spasený před očima všech, to pro ně na svědectví i pro sebe, tom nalezení domova a otcova přijetí. Ještě bych doplnil, že tedy láska bez přetvářky, láska žehnající. Víte, v takové naší přirozenosti je, když se někomu věnujeme a projevujeme mu lásku. A on pak řekne, ne, tohle pro mě není a po 3 letech nebo po dlouhém čase řekne, já to neberu a já to nepřijímám a jdu pryč. My pak jsme naštvaní, nebo nás to mrzí. Ale i tuhle situaci je důležitý ustát. Někdy říká mě jeden bratr, víš, já jsem chodil do sboru a pak jsem odešel a když jsem někoho potkal ze sboru, oni se mě vždycky ptali, jak se máš, ale čekali, že se mám špatně. A já jsem vždycky hned napřed řekl, mám se moc dobře. Nepřát trest. A nebo se někdy bráníme, že chceme, aby zákon přitužil, nějaký pravidlo, aby přitužilo. Není to vlastně řešení. Ta láska má být pravdivá, ne opičí, která vlastně taky všechno kazí. Pak modlitba. Víte, že mnoho zmůže. Ale co je hodně důležité? Pán Ježíš říká, následuj mě. A když chceš následovat, vezmi svůj kříž. Víte, a kříž to znamená vždycky oběť. Je to zvláštní, že Ježíš vlastně volá, aby ti jeho dokázali vzít vlastně i díl oběti. A když se díváte na, nebo přemýšlíte, co z Boží strany přišlo, tak všechny ty důležité věci jsou postaveny na oběti. Děkuju. Bůh dal svého syna. Obětoval. Když budete chtít mít dobrou rodinu, nepůjde to bez oběti. vůči partnerovi, vůči dětem. Když budete mít dobrý zaměstnání, nepůjde to bez oběti. Takže to jsou slova a pojmy, které se jakoby ztratily, ztracená slova a pojmy. A reklama to je pravý opak. Odvaž se, uži si, buď sobec. Z ty boží strany ne sobec. Pamatuj, že ta hloubka života a důležitý věci života stojí vlastně na oběti. Když si vzpomenete na ty, kteří vás vedli k víře, a já to tak mám, když si vzpomenu na rodiče, který mě učili vlastně, jak žít v domově, když si vzpomenu na ty důležitý lidi, který mě sloužili, že jsem mohl uvěřit, tak to bylo všechno postavené na oběti pro mě. A já dodnes vlastně za to jsem nesmírně vděčný, když ten jeden strejček na tom kole, protože auto neměl, přijížděl, trávil se mnou hodiny a hodiny a co k tomu dodat. Když v podstatě tohle nepochopíme, tak vlastně nemáme co říct. A nebo to je ten puklej zvon Pavlův, jo, který nezní moc dobře. Že? Pán se přiznává a láska dává sílu, aby jsme dosáhli té jisté hloubky, ale tam vždycky ta oběť nějak je přítomná. Takže ne Zacheus, ale my jsme voláni nejdřív. To nás Pán Ježíš volá k vytvoření společenství spasitelné víry, které uzdravuje a občerstuje všechny ty prapodivné poutníky, marnotratné syny, zapírající Petry. Myslím, že oslovit Zachea je možné, když sami oslovení Kristem vstoupíme do jeho stop a do těch stop mnohých, kteří šli před námi, tak jako apoštol Pavel, jsou to stopy zřetelné. Znamená to žít život následování a poslušnosti. I když, a to musím povědět, to často bolí. Tak tolik.